Host dopoledního radiožurnálu přežil pád do ledové vody v blízkosti severního pólu a ledové kraje má tak rád, že se dokonce ženil v obřím chladírenském zařízení. Polárník Václav Sůra je ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Jsem se na vás připravila, udělala jsem si teplý čaj, protože aby vám tady bylo příjemněji, nechala jsem snížit teplotu ve studiu. Je to dobré, ne?
Je to výborné, já jsem si přinesl ledovou vodu, to přežije nějak tu hodinu.
Já jsem četla přepis vašeho rozhovoru s legendou ruského nebo vlastně světového polárnictví Viktorem Bojarským a poprvé jsem narazila na termín bílá a zelená zima. Můžete to našim posluchačům vysvětlit?
To je termín používaný právě v Rusku, jako v těch severních částech, hlavně na té Sibiři. Já když jsem to poprvé slyšel, tak jsem se hned Viktora ptal, říkal jsem: Viktore, co to je ta zelená zima? Bílou znám, je z nich prostě všechno. A on říká: Václav, to je přes letní měsíce, kdy u vás jsou ty teploty prostě hodně nad nulou, tak u nás je pořád zima, ale není sníh. Takže to je tohle období na Sibiři.
Takže to je zelená zima. My se na Sibiř do nejchladnějšího místa vlastně na světě za malou chvíli s Václavem Sůrou vydáme, protože odtamtud má čerstvé vzpomínky a také zážitky. A jestli se chcete na něco zeptat, přidejte se jako vždycky na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
V rozhovoru s polárníkem Václavem Sůrou v dopoledním radiožurnálu dříve či později, a pojďme raději dříve, dospějeme k tomu, že zima je relativní pojem. Dnešní host radiožurnálu zná Grónsko, Špicberky, severní pól. Ví, co to je přecházet zamrzlý zimní Bajkal. Kde byla největší zima?
Tak rozhodně letošní výprava na pol chladu byla nejstudenější asi, jakou jsem kdy zažil.
Počkejte, ale vy jste tam šli v době, kdy už těch extrémních minus 70 tam přece nebývá.
Ano, taky mám takovou veselou vzpomínku na to, jak nám jeden mužik z vesnice, kam jsme přecházeli svým jakonu do tom toru, tak nás vítal a říká: teď my jsme tam budili hroznou pozornost tím. Byli jsme první lidi v historii, kteří tam přišli na lyžích. Spali jsme ve stanu, to byla další věc. Po třech dnech zjistili, že ve stanu nemáme kamna, a to jsme byli za úplný cvok, takže jsme se s mým kolegou Petrem Horkým smáli, jestli už fakt neděláme něco extrémního, když i Rusové na Sibiři se diví. A ten první človíček u toho domečku, jsme přicházeli z těch plání vlastně ledových k té vesnici, tak na nás mával a vítal nás tam a teď koukal saně a to, a kde spíte, říká: ve stanu. A už se nebojte, už je jaro, víc jak 50 nebude. A měl pravdu, teda nebylo.
Víc jak minus 50.
Ano, samozřejmě, víc jak minus 50 nebude, už je teplo. A takže pro nás těch minus 50 s Petrem asi tři noci jsme zažili a je už to opravdu hodně. To vlastně ta výstroj, to je její horní limit, co přežijete.
Dál už to nejde. No ale já si vzpomínám na váš přechod Bajkalu. Vlastně přešli jste to v druhém nejkratším světovém čase a tam vás pronásledovaly šílené věci. Nefunkční nebo roztrhaný stan vlastně. A nepříznivé podmínky, do toho vítr, takže věřím, že tam pocitově muselo být daleko víc než těch minus 50.
Já to jenom osvětlím, aby jsme věděli, o jakých mrazech se bavíme. Správně jste řekla pocitový mráz. Já na přednáškách mám dost problém to lidem vysvětlit, co to je. To je mráz násobený větrem. Jsou na to tabulky, my to prostě po těch letech už umíme odhadnout, prostě když fouká 80 kiláků hodině, to je tak hranice, kde ještě reálný chodit, pak vás to hrozně vyčerpává. Tak víme, že to ten mráz násobí třeba o nějakých 80%. Aby si to lidi představili, tak na teploměru to nezměříte. Takže při teplotě minus 40, když byste si vlezla na střechu auta a to auto je 80 km rychlosti v hodině, tak to je ten mráz, co na vás působí. A tam jsme teda zažívali opravdu vichřice, který jsme teď na polu chladu nezažili, a tam pocitový mráz dosahoval až k 80 stupňům. V tom jsme teda museli, tam vám nic jiného nezbyde. Navlíknete na sebe naprosto všechno, co máte. Jdete i v péřový bundě, což pro nás už není tak standardní. Celý prostě zakuklený. A jsou takové okamžiky, kdy vlastně bojuje to vaše fyzické tělo s tím duševném. To fyzické tělo si potřebuje odpočinout, potřebuje se napít, ale to znamená se takzvaně odmaskovat, sundat neoprenovou masku z obličeje. Všechno okamžitě strašně rychle omrzá. A tak to duševní tělo říká: ještě to vydrž, ještě ne, bude ti hrozná zima, budeš se dlouho zahřívat, ale prostě musíte to nějak koordinovat. A všechny tyhle ty věci, které přežijete a ustojíte bez ztráty, ne desítky, ale bez ztráty prstů nebo nějakých končetin nebo mrzlej, tak vás posouvají dál. Říkáte si: tohle jsem zvládnul, tak je to dobrý, tak můžu si zase tu laťku o malinko dál a dál prostě šoupnout.
Ono je to takové zvláštní, přitom by se řeklo Bajkal. Ano, v zimě chápu zamrzlé jezero, ale na druhou stranu, že tam třeba nemusí být takový chlad jako v blízkosti severního pólu nebo právě v blízkosti toho nejchladnějšího místa na světě. Je to tedy to nejstudenější místo, které jste zažil?
Pol chladu je skutečně pro mě nejstudenější místo, kde jsem byl. Bajkal byl těma jako vychrama přes den mrazivej. V noci takový mrazy nebyly, byly taky velký zimy, ale nedosahovaly takových stupňů jako letos na polu chladu.
Vy jste na polu chladu absolvovali slavnost, při které se vlastně předává vláda zimy, jestli jsem dobře pochopila, a také se tam volí mis. Viděli jste promenádu v plavkách?
Viděl jsem promenádu v plavkách.
A to bylo venku?
Ne, ten festival polu chladu stojí teda za to. Tím, že jsme byli takový exoti, už jsme byli zapsaný i v kronice, řeknu tu krásnou větu, která
já
je
vás
zapsaný.
Viděla v ruské televizi a viděla jsem vás v ruských médiích, neuvěřitelné.
Je to pravda, oni tam třeba 1000 kilometrů za námi jela jakutská televize, aby s náma natočili rozhovor, protože fakt to byla událost, kterou jsme nepočítali. Jo? To se odvíjelo od toho, že jsme byli první lidi, kteří tam v historii přišli na lyží. A vlastně to polárnický know-how, co nám vyrazilo dech, oni neznali, že někdo chodí a tahá si všechno v saních za sebou a spí ve stanu a nemá tam kamna ještě navíc. Takže Tamara Jegorovna v Ojmiakonu, místní kronikářka, tak udělala, to je ohromná událost, tak udělala zápis do kroniky. Já tuhle tu větu ani na přednáškách nepřekládám do češtiny, protože by ztratila glanc. A napsala strohou větu: 19. marca přichodili v našu děrevňu extremálci Piotr i Václav.
Takže jste extrémník, když to přeložíme, ale pojďte říct, jak vlastně žijí lidé v Ojmiakonu, protože když jste řekl, že jim přišlo opravdu extrémní, že spíte ve stanu, kde nejsou kamna a tak dále, jak to tam vypadá?
Oni žijí v domech, ty domy jsou převážně dřevěný, mají tady udělané omítky na tom dřevě. Pojďme se ještě říct jednu zvláštnost. Oni v létě tam teploty dosahují až plus 30. A oni tam mají nastavený opačně, než nebudu mluvit o sobě, ale než normální lidi tady v Evropě. Tak my jsme se ptali na to léto, když jsou tam tyhle ty vysoké teploty, a oni vám řeknou, to je špatný, ale musíme to nějak přežít. Ale od září už začne mrznout, to už je dobrý. Já jsem říkal, a vám to vadí to teplo? Ano, vadí. Ta tajga, všechny vlastně ty močály rozmrznou.
Takže
komáři, hrozný teploty, koupat se nedá, ty řeky furt mají nulu, protože to prostě teče tam z hor z ledovců. Takže oni to vnímají, že si opraví domy, takový ty věci, ke kterým potřebují teplo.
A těší se,
že těch 10 měsíců stráví v té zimě a oni si ty domy dneska vytápí buď sami, anebo mají takový centrální, mají tam kotelny, to jim za doby Sovětského svazu tam zřídili kontejnerový kotelny a parním potrubím vytápějí takový ten střed vesnice.
Polárník Václav Súra je hostem dopoledního radiožurnálu. Za malou chvíli se na Sibiř do republiky Sacha do Jakutsku ještě vrátíme. S dnešním hostem dopoledního radiožurnálu polárníkem Václavem Súrou míříme na místo nejchladnější na zemi, do Ojmiakonu. Pojďme si říct, jak se vlastně člověk do Ojmiakonu dostane. Musí asi přiletět do Jakutsku, do hlavního města. Co dál?
Tak Jakutsko je jednak samozřejmě má titul jedno z nejstudenějších měst na světě, který je schopný, to město funguje v minus 50, neuvěřitelný. A na pol chladu, který leží vlastně v horách zhruba 1000 kilometrů odtamtud, tak se nelétá. 10 měsíců v roce se tam prostě nedá jinak dostat, než po nechvalně známé silnici Kostí. Je taková meka různých motorkářských expedic. A ta silnice je celou zimu pod ledem a už tohle je takový adrenalinový zážitek. Vysvětlím ten název pro lidi.
Já právě se chci zeptat, jak si člověk na takové silnici připadá, protože já jsem byla na podobných místech v Rusku a chodilo se mi po nich velmi špatně.
My jsme teda celou cestu absolvujete autem. Jediný auto, který to přežije, tak je takový ten legendární kulatý ruský Uazik, který tady jezdí.
Přežije všechno.
Ano, jezdí tady jako ještě armáda, možná dodnes používá jako sanitku vojenskou. Takže vnímat to, že jedete po 20 tisících mrtvolách, který v té silnici skutečně fyzicky jsou, jsou to bývalí vězni z Gulagu, kteří vlastně tu silnici budovali a pokud prostě vyčerpáním padnul, tak na ně hodili suť. Ani prostě to nám tam vyprávili. Když měl dozorce dobrou náladu, jako zastřelil, ale někdy ještě polomrtvého, položivého zahrnuli zaživa a stavělo se dál. Oni na tuhle tu minulost chtějí zapomenout místní lidi. Oni za to nemohli a prostě nechtějí se o tom moc bavit.
A cítíte to, když tam jedete, tu přítomnost?
S Petrem jsme vystoupili, jsme se vraceli po stejné silnici, jinudy prostě nemůžete. Tak jsme vystoupili, tak už se nám za ty 3 týdny, co jsme tam pobývali, ty lidi otevřeli a 4 lidi z vesnice s náma v tom autě jeli zpátky, znali nás už velice dobře, tak nám ukázali takzvaný mrtvý jezero. Tam v té době, když se to stavělo, tak se údajně 120 vězňů zbouřilo, že prostě chtějí větší dávky jídla, víc oblíknout. tak je bez milosti okamžitě zastřelili a naházeli do toho jezera. Ta silnice vede jako na nás ponad tím jezerem. A to jezero se jmenuje Mrtvý jezero. A oni nám říkali, uvidíte na vlastní oči, do dneška na tom zamrzlém jezeře neuvidíte jedinou stopu. Prostě zvěř na to nevkročí a ten pocit tam máte, prostě toho, taková ta negativní energie, opravdu jsme z toho měli husí kůži, ne mrazem prostě, ale opravdu.
Kde člověk načerpá naopak tu velmi pozitivní energii?
Tak ta pozitivní byla opravdu na tom polu chladu. Ještě věřím, že se dneska v rozhovoru vrátíme k tomu festivalu, ale my jsme po festivalu s Petrem pak vyrazili do hor. Tam ta příroda, ještě zase odbočím, dvakrát jsme se setkali, jednou s šamankou, podruhý s šamanem, ještě před tím, než jsme vyrazili, tak asi 3-4 hodiny s náma pohovořil šaman. Oni to tam velice uznávají. Ten šaman tak mluvil jako nenápadně, ale ani já, ani Petr na tohle téma nikdy nežertujeme, máme s tím prostě zkušenosti. A on nám řekl, víte, že jsou 3 místa na světě, kde se prostě pracuje s vesmírnou energií. Je to Egypt, je to Indie a to 3. místo je tady, v centru té Sibiře, vlastně východní. A když to shrnu, tak řekl, dávejte si pozor, tady se zhmotňují i myšlenky a nám se prostě děly neuvěřitelné věci.
Povídejte.
A byly to prostě úžasné věci. První věc, která teda taková, samozřejmě má to vysvětlení i jako pozemský, ale my jsme měli domluveného průvodce. Republika Sakha má takový zvláštní zákony a vy jako cizinec si tam nemůžete půjčit zbraň. Nejde to. Dovíz tam vlastní zbraně, strašná administrativa, nebudem to tady pitvat. Takže varianta číslo 3, zaplatit si průvodce do těch hor. My jsme teda s Petrem odlítali v době, kdy tam byl vyhlášen výjimečný stav, že se přemnožilo 3000 vlků. A jsme ani jeden nechtěli riskovat až tolik zase. Takže jsme měli dojednanýho průvodce. A teď, když jsme viděli, jak jsou tam z toho vykulený, že tam chodíme na lyžích a taháme sáňky, tak nám bylo jasné, že to s tím průvodcem bude asi trošku složitý a samozřejmě on nám den před odchodem sdělil, že s náma nepůjde, proto by to nepřežil. A že když jsme tenkrát napsali půl roku předem ten e-mail, takže si říkal, jsou nějaký blázni, tady nikdo přece nemůže chodit
nikdo
na lyžích.
Nikdo nepřijede.
No a tak jsem měl nám prostě den před tím, než jsme vyrazili do těch hor, řekl, že s náma jít nemůže, ale že nám teda domluvil, jako jmenuje se to zapasná služba Jakuti, přirovnání Česká horská služba třeba. Ano. Takže i pilot, i ten, co lítá s ním, takže máme na něj telefony, Petr to s nima dojednal taky soukromně. A že kdyby cokoliv bylo, zavoláme satelitním telefonem, mají krásný název Sputnikovi, oni
takže
nemají slovo satelitní.
Takže jste šli sami.
Takže jsme šli sami. A já jsem tu informaci, že s náma nejde, už měl prostě večer v té hlavě. A to víte, jako nedělám hrdinu. Jako napadení vlků, to je organizovaná vojenská jednotka téměř, smečka vlků.
Medvědu je tam taky poměrně
taky dost. Ty teda spějí, ty spějí přes zimu, to jako, no. Těch jsem se tolik nebál. Tak jsem v té hlavě usilovně myslel na to, že třeba na Špicberkách se dá půjčit pes, že aspoň mít sebou toho psa, že by to bylo výborný. On vyštěká ty vlky, nebo kdyby, nedej bože, ten medvěd se zbudil. No, tak jsem tak usilovně na to myslel, že druhý den jsme vyrazili, ještě dopoledne s náma pohovořil ten šamán, ten nám řekl taky úžasné věci, k tomu se třeba ještě vrátíme. A asi 3 kilometry za vesnicí je letiště z druhé světové války, když se zásobovala fronta vlastně přes Sibiř. A tam jsme se šli s Petrem podívat, že jsme si to chtěli vyfotit, natočit. Letiště bylo pustý, je u toho pár domečků, kde bydlejí lidi teda. Tak tam jdem, to není nějak oplocený, to jsme nikam nelezli, je tam nahnutá taková ta řídící věž. A jdeme po té runwayi. A já už jsem napsal zapomněl samozřejmě, jdeme po té runwayi a tam najednou po runwayi běží pes, vlastně ta sibirská lejka, vrtí ocasem. A já jsem absolutně věděl, já jsem vůbec nepochyboval, že by to nebyl pes, který by s náma nešel. Bylo to tak.
Takže vy jste s tímhletím psem, neznámým cizím psem.
On přiběh, oba jsme věděli, že nás nejde pokousat, vrtil ocasem, hned jsem mu hodil sucharaku slaniny a věděl jsem, že je náš. A hned jsme se ho s Petrem pojmenovali, jsme říkali, to jsme okamžitě věděli, že máme parťáka a že to dobře dopadne, tak jsme se ho pojmenovali Karl von Luvhafen, protože z legendárního českého filmu.
A vyrazili jste prostě.
A vyrazili jsme s Charlem vlastně na 10denní putování do hor.
Václav Súra je hostem dopoledního radiožurnálu Do hor, do tajgy. Se podíváme v druhé části našeho rozhovoru a přidáme vaše otázky, které Polárníkovi posíláte. S Václavem Súrou Polárníkem se ještě chviličku zdržíme v Jakutsku na Sibiři v oblasti Ujmjakonu. Vy jste adoptovali psa, který se prostě k vám nějakým způsobem přidal a vyrazili jste do hor. Šel ten pes celou cestu s vámi a dalo by se říct, že vás chránil třeba?
Charlie byl úžasný parťák, prostě ta cesta v tu chvíli pro nás byla relativně bezpečná. a nebyly s ním absolutně problémy nějaký, akorát teda se s ním podělit o jídlo. Po návratu Charlie měl teda břicho, my byli hubený, ale Charlie byl vyžraný, já jsem na něm nešetřil s jídlem.
Takže až do konce šel s vámi.
Až do konce, mělo to takovou opravdu pointu, myslete si o tom, co chcete. Poslední noc jsme tábořil už 3 kilometry od vesnice, kam jsme se zase z těch horstí pustiny vrátili. On se večer najed, chodil spát ven, někdy usínal s náma ve stanu, bylo mu pak vedro, tak se podhráb pod plachtou. Lehnul si na mý sánky, ještě jsem přes plachtu cítil jako na spacách, že se namáčknul na ten stan. Ráno jsme se zbudili a po psovi ani památka už jsme nikdy neviděli. Splnil svůj úkol a zmizel.
Proč jste vlastně do toho lesa šli, do těch hor? Jenom tak ze zvědavosti jste si řekli, že si uděláte túru?
Chtěli jsme tu přírodu opravdu poznat, tam to vnímáte úplně jinak. Tam ta civilizace nikde není, ta krajina je neuvěřitelně nádherná, prostě taková opravdu syrová ryzí.
Přepadá tam člověka spíš pocit jakési radosti a sounáležitosti, anebo spíš obavy, protože přece jenom ti vlci tam jsou, je jich tam hodně, je tam ještě spousta jiných věcí, o kterých třeba člověk nemá až za stolik tušení.
A je správně, prostě opravdu to tam vnímáte, já jsem na tohle hodně citlivý, Petra si taky a užíváte si to. Já jenom úvod, prostě upoutávka na mý dnešní povídání byla Václav Súra, dobil jako 4. Čech. Já to slovo úplně nemám rád, dobil, já nikdy nic nedobývám. Já právě jsem rád, že mě ta příroda přijme, že to tam můžu prostě prožít a stát se na chvilku součástí té úplně, říkám tomu, návraty ke kořenům.
Co vám řekl ten šaman, než jste vycházeli na cestu? Kromě toho, že myšlenky se tam zamotňují.
Šaman nám řekl hrozně věcí, na to dneska není čas. Mimo jiné nám řekl, že andělů strážných máme po narození 120, 105 nejsilnějších jsou naši předci přímí. A takhle se podíval, jenom mezi řečí řekl, oni už tady ale s váma teď nejsou. My jsme řekli, kde jsou. Oni šli napřed domluvit to s místníma duchama hor, abyste to přežili. A říkal, budou se vám dít opravdu divné věci.
A děli se?
Děli se.
Například?
Taková krátká příhoda, než jsme vyrazili, šaman se na mě podíval, řekl, Václave, Petr má výbornou auru, ty máš dneska prostě jakou slabou, to by se dneska něco stane. Jak jsem říkal, děkuju. A hned večer jsem dostal tak hroznou otravu z jídla, protože jsem nevědomky snědl plesnivý chleba, který jsem si neskušeně nechal teda figeliťáku rozmrznout ještě u jedné paní, aby ho měl na ten den jako čerstvý, mohl jsem ho hned jíst. A on splesnivěl, já jsem to prostě snět. A já jsem 2 dny tam prostě měl hrozný zažívací problémy. V tom stanu, kdy v noci opravdu minus 45-50, je to teda očistec, prošel jsem s tím. To pak poznáte toho kolegu v tom stanu, tam pak už končí sranda, jo. Zvracíte mu 5 cm od hlavy, ale prostě musíte to spolu nějak zvládnout, tu situaci. No ale výborný, Petrov, ještě jednou dneska děkuju, staral se o mě.
Vařil Petr mi... Horký je vynikající parťák.
Ano, vařil mi čajíčky. A tak jsme vyrazili v rychlosti, prostě jsme, já jsem říkal, Petře, já už si z tohle místa pryč, aspoň 2 hodiny popojdeme a zase ten tábor rozbalíme, já se prodýchám na tom, na čerstvém vzduchu. A po těch 2 dnech jsem byl zesláblej, propocený, nebylo mi dobře. A tak jsem zase ve svý myšlence jako snil potom, kdyby jsme narazili na nějakou izbušku, jak oni říkají, srub, kdyby se dalo zatopit, že bych se prohřál a dal bych se za den dokupy. A najednou jsme přišli do údolí, zátočina řeky, nezamrzlá termální pramen řeky. Tam stál nádherný prostě lovecký srubík, přesně 2 místa, tam kožešina prostě na posteli z medvěda. A tak já jsem věděl, jako, že jsem se ho vymodlil. Místní, který nám nakreslili trasu do mapy, kudy máme jít, tak nám o něm ani neřekli. Takže zase jsem si říkal, asi spad z nebe. A teď jsme tam vlezli, já jsem říkal, Petře, odsud nejdu, prostě tady musím vejít. Petr byl nadšený, taky říkal, no to je klukovský sen splněný, prostě takhle uprostřed pustiny lovecký srub. Nenašli jsme tam, byly tam kamna, bylo tam špalky dřeva, nenašli jsme sekeru. Celý srub jsme obrátili na ruby, venku jsme okolo chodili. Takže jsme, plán číslo 2 teda, že vyložíme saně a půjdeme do nejbližšího lesa, který byl prostě na úpatí hor, tak 3-4 kilometry odhaduju a tam si budeme muset nějaký ty soušky, to prostě sekeru jsme neměli, ale nohama bychom to nalámali a přivízli na saních, aby jsme si mohli aspoň na jeden večer zatopit. Tak jo, takže jsme si nosili z těch saní, furt jsme chodili do toho srubu, nosili jsme si věci, já jsem ještě pro něco šel, otevřu dveře, málem se mi podlomily nohy, říkám, Petře, prosím tě, pojď sem. On myslel, že se mi znovu udělalo nevolno, že jsem byl úplně bledej, tak si stoup vedle mě do těch dveří. A přede dveřma metra ležela velikánská sekera na štípání špalků, položená na zemi, ani vločka sněhu na ní. Prostě jak kdyby tam teď někdo položil, tak jsme s Petrem se na sebe podívali, zvedli jsme hlavy k nebi a řekli jsme děkujem.
Zažil jste někdy tohle na jiném místě na světě?
Na Bajkale je taky silný šamanismus, ale takhle silně ne ještě prostě.
Vaše otázky na Václava Súru v dopoledním radiožurnálu Teď hned. Cituji, Vašku, co vás čeká letos v zimě a co dělá takový polárník vlastně v létě?
V rychlosti. Své plány do budoucna zásadně neprozrazuji. Mám několik projektů rozjednaných. Samozřejmě poslouchá manželka, nemůžu to říct. Co dělá polárník v létě? Trpí.
Takže ne kvůli konkurenci, ale kvůli manželce to nemůžete říct.
Ne. I kvůli konkurenci. Když ten projekt je hotový, někdy mám jako v hlavě 3 projekty a najednou se to tak uskupí, že řeknu a tenhle ten nastal čas a jdeme sem.
Veronika, Václave, jakou používáte dokumentační techniku? Vydrží vůbec nějaký fotoaparát extrémní mrazy?
Je to složitý, to je opravdu hodně, hodně těžká věc, tohle je to laborování. Technika dneska poskočila už tak kupředu, že ty prostě přístroje v těch mrazech jsou schopný fungovat. Největší problém máte udržet v chodu baterky. Já jako polárník, nebo všichni to říkáme, baterka polárníková milenka, protože s ní spíte každou noc ve spacáku.
A máte ji na těle.
Máte ji na těle, furt je s váma.
Pojďme na další otázky. Je to naprosto šílený. V kanceláři mám +24 a mám studené nohy i ruce. Co vaše paní je zimomřivá?
Moje paní je úplně naprosto normální a já jsem normální, taky my i doma topíme přes zimu.
Co pijete v takových mrazech, ptá se Markéta.
Krásný dotaz. Tam je vůbec problém s tím pitím, že jste limitovaná množstvím na den. Takže ráno, než zbalíte tábor, ve stanu si navaříte. Já jsem vykrystalizoval za ty léta 2 litry, že prostě můj limit. Když mám míň, je to špatný, když mám víc, tak to prostě další váha na saních. Vy si ráno musíte připravit čaj do speciálních nerezových termosek a máte 10 hodin jistotu, že vám to nezamrzne. Takže teplý čaj.
Takže teplý čaj. Dobrý den, co dovolená u moře, jel byste, ptá se Kamila.
Mám leto za sebou v úvozovkách povinnou rodinou dovolenou k moři. Já jsem i v minulosti k moři rád jezdil. Pokud jsou tam nějaký k tomu aktivity, že nejsem plážový typ, abych to tam prostě proval, to je úplně smrt pro mě, ale pokud tam střídám, že popojedu a vykoupu se a takový, jo, mám rád moře.
Jirka se ptá na oblečení, jestli lze v rychlosti popsat vrstvení, například do pocitových -50. A vlastně i můj dotaz, jak dlouho to trvá, než si to člověk sám vyladí, to oblečení?
Já si myslím, že to trvá dlouho a nikdy to nevyladíte úplně dokonale.
A je to třeba místo od místa? Je to na Sibiři jiné než na severním pólu?
Je. Samozřejmě někdy je suchý mráz, někdy je vlhký mráz. Jo? To je taky rozdíl. Musíte předem si nastudovat to místo, kde se budete pohybovat, vyřešit si sušení třeba. Takže někdy si vemu míň vrstev silnějších a někdy si vemu víc vrstev tenčích, že jsem prostě schopnej to obměňovat a vlastně jako tu pohodovou teplotu svou mění tím, že jsem schopný třeba 2-3 vrstvy během toho dne, toho pochodu odebírat, přidávat.
Mm-hmm, takže polárník se vlastně neustále svléká a obléká svým způsobem.
Ono je to celý založený na tom, že se nesmíte spotit, nebo neměla byste se. V momentě, kdy se propotíte během toho pochodu prostě zachuzet, tak už je to špatný. Už se špatně zahříváte a už tam můžete nastydnout a furt si musíte hlídat. Lepší, lehčí zima, protože pohybem se zahřejete, než se přehřívat.
Václav Sůra, polárník, je hostem Radiožurnálu. Polárního cestovatele Václava Sůry se ptáte v dopoledním Radiožurnálu. Jarka z Brna píše, ráda bych se zeptala, jak se řeší spocené oblečení, jak se při nízkých teplotách pere, pokud vůbec tedy.
Polárník zásadně nepere. Do čeho se oblíkne, zapřáhne sánky, tak s tím zase přijde. Tam v těch nízkých teplotách zase tolik se nepotíte. Pokud se to stane, je to problém a jediný sušení, co máte, tak je vaše tělo, který je teplý a ve stanu pak vedlejší produkt při vaření, tak trošku tepla večer a ráno, když si zapalíte vařič, nemáte tolik paliva, všechno se vezete v saní, takže dosušit třeba 30 minut, že vám zbyde ještě trošku benzínu.
Mm-hmm. A zuby si nečistíte nožem, ale kartáčkem.
Zuby si zásadně čistím ráno, večer, tam když vás vemou zuby, je to velký problém, na to dbám a kartáček si vozím.
Dobrý den, pane Sůro, se vším respektem máte ještě všechny prsty, ptá se Michal.
Je to naprosto odborný dotaz, jako znám polárníky, kteří prostě stát se to může, netvrdím, že si za to můžou sami. Zaplať pánbu, přišel jsem dneska do studia, Lucie potvrdí, přišel jsem v žabkách, ano. Aby viděla, že všechny prsty
mám. Zvedněte ruce nad stůl. A teď ještě jako pokročilejší otázka, máte je citlivé ty konečky těch prstů?
Odpovím na to tím, že rok od roku mám v bance čím dál větší problém, aby mi dali peníze.
Takže chyba v podpisovém vzoru. Já jsem několikrát mluvila s člověkem, který se vám ze začátku vašich polárních výprav stal učitelem, a to je Miroslav Jakeš. to je člověk, kterého jednou přestalo úplně to chození na severní pól bavit a přešel grónský ledovec sám, bez satelitního telefonu, bez navigačních přístrojů. Jak se mi přiznal právě mimo jiné, protože ty výpravy tím vrtulníkem pro něj v nějakou dobu ztratily své kouzlo. Je takováhle cesta pro vás spíš šílenstvím anebo obdivuhodným výkonem?
Rozhodně to šílenství není, jako Merka znám léta a prostě tento má hozený už úplně jinám. Mimo jiné je to jediný český profesionál, polární, který se tím živí, vodí lidi, má certifikát na to vodit lidi jako průvodce na severních pól, těch lidí asi 6 prostě vždycky v té sezóně. A já musím říct k Mirkovi, že do smrti mu budu vděčný, že mě ten start můj polárnický před 20 lety ulehčil, že mě prostě nechal nahlídnout do svého know-how a hodně mě posunul kupředu. A všem říkám, je to polárník všech dob. Prostě Češi v životě neměli takovýhle polárníka a jsem rád, že jsem měl tu čest ho zažít a prostě žít v této době a s tím Merkem ty začátky prožít.
Předpokládám, že vám také ve stanu v šílených mrazech nedaleko pólu zahrál na kytaru.
Jako legendární cesty Míra už je slavný tím, že tahá tu kytaru v baťohu, lidi se mě na přednáškách ptají a ten pane Jakéš, jak mu to trčí, prostě to z toho té kulovnice, jsem říkal, to je kytara, tak vytřeští oči, jsem říkal, ne, v tom stanu právě, když se zatopí nebo vaří se, tak od toho vařiče se tam udělá nad nulou. A to je prostě jako i čundr, hrajeme si tam trmský písničky a v tu chvíli ani nevnímáte, že jste na severním pólu třeba. Je to krásný, těším se na to.
Jenom vždycky. Ten medvěd se tou kytarou zahání trošku špatně. Vy jste naštěstí neměl nikdy žádnou příležitost toho potkat, ale řekněte mi, co motivuje člověka k tomu, že vleze do medvědího brlohu, aby ho natočil, když si není úplně jistý, jestli ten medvěd není uvnitř, nebo jestli se náhodou třeba nevrátí za chvíli.
V tom brlohu, kde jsem, já jsem byl teda 2 metry před brlohem, Marek zrovna u té expedice, to byly ty Špicberkenkra, podstav Františku Běhounkovi, tak stopy samice i s medvídětem skončily u brlohu a bylo to zaplácený sněhem, čili jsem věděl, že tam jsou 100%, že tam spí, měli tam ten dýchací otvor. Víte, na těch cestách ještě se snažíte pořizovat dokumenty. To je ještě druhý produkt, že z toho prostě točíte nějaký výstup, aby jste to těm lidem mohli přiblížit. No, tam někdy se vám zatmí před těma očima, prostě nepřemýšlíte, protože ta síla toho záběru, tohle musím natočit, vám prostě zatmí mozek, jak já říkám. Ale já jsem i kalkuloval, byli jsme 4, já jsem říkal, to je úplně super, to je jenom 25%, že se žere mě, když vyrazí, jo. Když uskočím, tak si vybere někoho jiného a to je prostě 25% někdy prostě nebezpečí, třeba při přechodu trhliny je úžasná věc.
To říká člověk, který sám do ledu a do studené vody spadl. Když člověk spadne do trhliny a ví, že jeho kolegové jsou 10 metrů od něj, má nějakou šanci na to, že mu oni nějak pomohou?
Ne, to víte předem. Na to vás prostě školej, než vyrazíte, tohle je teda nebezpečí, že chodíte po těch zamrzlých hladinách, tohle se mi stalo při té cestě na severní pól, na trhlině, která zamrzla čerstvým ledem. A nalez jsem, nebyla to moje chyba, šel jsem třetí v řadě, nalez jsem prostě na nějaký místo, kde to bylo tenčí. První 3-4 vteřiny musíte ustát sami. Jak zajedete pod tu vodu, konec, prostě utopíte se.
To jdete i s hlavou.
To pak jdete i s hlavou, takže první prostě musíte se dostat z té díry sami a víte to, vy to víte, že nikdo za váma nepůjde, proto by se tam probořil taky, ještě by vám to zhoršil, nebo by tam spadnul sám. Míra se v týdle, byl ten krach v té výpravě, taky Míra Jakéš, jako naprostý profík, protože já jsem tam skutečně jako nebudu přáně bojoval o život, ale bojoval jsem prostě, abych se neutopil, tak Míra naprosto v klidu vytáhl foťák, viděl, že mi nemůže pomoct a říkal aspoň to z dokumentu. Takže díky Merkovi mám 2 fotky, když už se dráv ustí ledový vody ven.
Vypráví s veselým úsměvem na rtech Václav Sůra, byl hostem dopoledního radiožurnálu, konec konců i trochu dopolárního. Takže děkuji, že jste přišel, ať vám ten úsměv nikdy nezamrzne, byla by to velká škoda.
Taky děkuji za pozvání.